قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے کتاب والیو کی تسی ساڈے نال ایہو ضد رکھ دیو سوائے اے دے کہ اسی اللہ تعالیٰ تے ایمان لے آیا تے او دے تے جڑا ساڈے وال نازل کیتا گیا تے او دے تے جڑا اس تو پہلے نازل کیتا گیا سی تے بے شک تواڈے وچوں اکثر لوگ نافرمان.
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی میں تانو خبر دے دیاں کہ ایس تو بدتر بدلہ کدا ہے اللہ تعالیٰ دے کول.
من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
تے او جنو اللہ تعالی نے اپنی رحمت تو دور کر دیتا تے او دے تے غضب کیتا تے اونا وچو باندر بنا دیتے تے خنزیر تے اونا نے طاغوت یعنی شیطان دی غلامی کیتی.
اولائک شر مکانا وضل عن سواء السبيل.
ایہوئی لوگ بدترین درجے چ نے تے سیدھے رستے تو سب تو زیادہ پٹکے ہوئے.
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ.
تے جدوں تواڈے کول آندے نے تے کہندے نے اسی ایمان لیا ہے حالانکہ آئے سن تے کفر دی حالت وچ تے نکلے تے کفر دے نال.
واللہ اعلم بما کانوا یکتمون.
تے اللہ تعالی خوب جان دے نے جو کچھ چھپان دے نے.
وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت.
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھن گے کہ اینا وچو بہت سارے جلدی کر دینے گناہ تے سرکشی وچ تے حرام کھان وچ.
لبئس ما کانوا یعملون.
لہذا برائے جو او کر رہے نے.
لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واكلهم السحت.
انہاں نوں کیوں نہیں منع کردے اللہ والے تے علماء گناہ دی گل کہن تو تے انہاں دے حرام کھان تو.
لبئس ما کانوا یصنعون.
البتہ برا ہے جڑا او کر رہے نے.
وقالت اليهود يد الله مغلولة.
تے یہود کہندے نے کہ اللہ تعالی دا ہاتھ بجا ہویا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تنگ دست نے.
غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا.
بند دیتے جانگے اینا سارے آن دے ہاتھ تے جو کچھ انہوں نے کیا او دی وجہ نال اینا تو رحمت دور کر دیتی جائے گی.
بل یداہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء.
بلکہ اللہ تعالیٰ دے ہاتھ کھلے نے وہ خرچ کر دینے جس طرح چاندے نے.
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا.
تے جیڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں نازل کیتا گیا او دی وجہ نال اینا چو بہت سارے دی سرکشی تے کفر ضرور ودے گا.
وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
تے اسی اینا دے درمیان قیامت دے دن تک بوگس تے دشمنی پاتی ہے.
كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا.
او جدوں کدی لڑائی دی اگ پڑکاندے نے اللہ تعالیٰ انہوں بجا دیندے نے تے او زمین تے فساد کرن دی کوشش کردے نے.
واللہ لا يحب المفسدین
تے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کردے فساد کرن والیاں نال.
ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم.
تے جے کتاب والے ایمان لیاندے تے پرہیزگاری کر دے تے البتہ اسی انہاں تو انہاں دیاں برائیاں دور کر دیندے تے نعمت دے باغاں وچ ضرور داخل کر دے.
ولو انہم مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم.
تے جے او تورات تے انجیل قائم رکھ دے تے جو انہاں دے رب والوں انہاں تے نازل کیتا گیا سی تے او کھاندے اپنے اتوں تے اپنے پیراں دے تھلیوں.
منہم امت مقتصدہ
انہاں وچوں ایک جماعت اعتدال پسند یعنی درمیانے رستے تے.
وکثیر منہم ساء ما یعملون
تے انہاں وچوں اکثر برے کام کردے نے.
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل کیتا گیا.
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
تے جے اے نہیں کیتا تے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دا پیغام نہیں پہنچایا.
واللہ یعصمک من الناس
تے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بچا لین گے لوکاں کولو.
ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین
بے شک اللہ تعالیٰ کافران دی قوم نو ہدایت نہیں دیندے.
قل یا اہل الکتاب لستم علی شیئن حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو اے کتاب والیو تسی کچھ بھی نہیں ہو ادوں تک کہ تسی قائم نہ کرو تورات تے انجیل تے جو کچھ تواڈے رب دے والوں تواڈے تے نازل کیتا گیا.
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا
تے ضرور ودھ جائے گی انہاں وچوں بہتیاں دی سرکشی تے کفر ایس وجہ تو جڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دے والوں نازل کیتا گیا ہے.
فلا تأس علی القوم الکافرین
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر قوم تے افسوس نہ کرو.
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
بے شک جڑے لوگ ایمان لے آئے تے جڑے لوگ یہودی ہوئے ਤੇ ਸਾਬੀ ਯਾਨੀ ਸਿਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਨਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣਗੇ
لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا
البتہ تحقیق اسی بنی اسرائیل کو پکا وعدہ لیا تے اسی انہاں دے ول رسول بھیجے
كلما جاءهم رسول بما لا بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
جدوں وی انہاں دے کول کوئی رسول آیا اس حکم دے نال جڑا انہاں دے دل نہیں سن چاندے تے ایک فریق نو چٹلان دے سن تے ایک فریق نو قتل کر دیندے سن
وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم
تے انہاں نے گمان کیتا کہ کوئی خرابی نہیں ہوئے گی لہذا او انے ہو گئے تے ڈورے ہو گئے پھر اللہ تعالی نے انہاں دی توبہ قبول کیتی
ثم عموا وصموا كثير منهم
پھر انہاں چوں اکثر انے ہو گئے تے ڈورے ہو گئے
واللہ بصیر بما یعملون
تے اللہ تعالی دیکھ رہے سن جو او کر دے سن
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم
البتہ بے شک او کافر ہوئے جنہاں نے کیا بے شک اللہ تعالی او ہی ہے مسیح ابن مریم علیہ السلام
وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم
تے مسیح علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تسی اللہ تعالی دی عبادت کرو جڑا میرا بھی رب ہے تے تہاڈا بھی رب ہے
انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار
بے شک جڑا بھی کوئی اللہ دا شریک ٹھہرائے لہذا تحقیق اللہ تعالی نے اودے تے جنت حرام کر دتی ہے تے اودا ٹھکانہ دوزخ ہے
وما للظالمین من انصار
تے ظالماں دے لئی کوئی مددگار نہیں
لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه
البتہ او لوگ کافر ہوئے جنہاں نے کیا بے شک اللہ تعالی تین خداواں وچوں تیسرا ہے
وما من اله الا اله واحد
تے معبود واحد دے سوا کوئی معبود نہیں
وان لم ينتهوا عن يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
تے جے او اپنی گل تو باز نہ آئے تے انہاں وچوں جنہاں نے کفر کیتا انہاں نوں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا
افلا يتوبون الى الله ويستغفرون
لہذا او کیوں توبہ نہیں کر دے اللہ تعالیٰ دے گے تے او دے کلوں گناہاں دی بخشش کیوں نہیں مانگ دے
واللہ غفور الرحیم
تے اللہ تعالیٰ بخشن والے انتہائی مہربان نے
ما المسیح ابن مریم الا رسول
مسیح ابن مریم علیہ السلام سوائے پیغمبر ہون دے اور کچھ بھی نہیں
قد خلت من قبله الرسل
تے انہاں تو پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے نے
وامه صدیقہ
تے انہاں دی ماں ایک سچی عورت سن
کانا یاکلان الطعام
تے او دوویں کھانا کھاندے سن
انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر ثم انظر انا يؤفكون
ویکھو اسی انہاں لئی کس طرح دے دلائل پیش کرنے ہیں پھر ویکھو او کس طرح الٹے پھرے جاندے نے
قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملک لکم ضرا ولا نفعا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ کی تسی اللہ دے سوا او دی عبادت کر دیو جڑا تواڈے لئی کوئی اختیار نہیں رکھدا کسے نقصان دا تے نہ کسے نفے دا
واللہ هو السمیع العلیم
تے اللہ تعالی او سنن والے تے جانن والے نے
قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے کتاب والیو اپنے دین وچ نحق زیادتی نہ کرو تے انہاں لوکاں دی خواہشاں دی پیروی نہ کرو جڑے ایس تو پہلے گمراہ ہو چکے نے تے انہاں نے بڑیاں نو گمراہ کیتا تے آپ بھی پٹک گئے نے سدھے رستے تو
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم
بنی اسرائیل وچوں جنہ لوکاں نے کفر کیتا اور رحمت تو محروم کیتے گئے تے داؤد علیہ السلام تے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دی زبان تو
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون
اے ایس وجہ تو جڑی انہاں نے نافرمانی کیتی تے او حد تو ود دے چلے
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلو
او ایک دوسرے نو برے کام جڑے او کر رہے سن او دے تو نہیں روک دے سن
لبئس ما کانو یفعلون
البتہ برا ہے جڑا او کر دے سن
ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویکھو گے کہ اینا وچوں اکثر کافران دوستی کرتے ہیں
لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون
البتہ برا ہے جو انہوں نے اگے بھیجیا آپ اپنے لے اے کہ ایدے تے اللہ تعالی غضبناک ہوئے تے او عذاب وچ ہمیشہ رہن گے
ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ما اتخذوہم اولیاء ولیکن کثیرا منہم فاسقون
تے جے او ایمان لیاندے اللہ تعالیٰ تے نبی تے او دے تے جیڑا اونا دے وال نازل کیتا گیا تے کافران نال دوستی نہ کر دے تے اینا وچوں اکثر نافرمان نے
لَتَجِدَنَّ شَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مسلمانہ دے سب تو ود کے دشمن یہودیاں تے مشرکاں نو پاؤ گے
وَلَتَجِدَنَّ اقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَا
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور مسلمانہ دی دوستی وچ سب تو زیادہ نیڑے انہاں نو پاؤ گے جڑے کہندے سن بے شک اسی نصاری یعنی عیسائیاں
ذالک بان منہم قسیسین و رہبانا و انہم وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
اے ایس لئی کہ انہاں وچ عالم تے درویش نے تے بے شک او سارے غرور نہیں کرتے
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ
تے جدوں او لوگ ایس کلام نو سن دے نے جیڑا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے اتاریا گیا تے اونا دی اکھاں وچوں اترو آنے شروع ہو جاندے نے ایس وجہ نال اونا نے حق نو پہچان لیا
يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
او کہندے نے کہ اے ساڈے رب اسی ایمان لائے ہاں لہذا سانو گواہی دین والے وچ لکھ لو
وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ
تے اسی ایمان کیوں نہ لیائیے اللہ تعالیٰ تے اس حق تے جڑا ساڈے کول آیا تے اسی آرزو رکھنے ہاں کہ ساڈے رب سانو نیک لوکاں نال شامل کرن
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
لہذا اللہ تعالیٰ انہاں نوں ایس قول دے بدلے ایہو جے باغ عطا فرمان گے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہون گیاں تے او انہاں دے وچ ہمیشہ رہن گے
وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
تے ایہو ہی بدلہ ہے نیک عمل کرن والیاں دا
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ
تے جنہاں لوکاں نے کفر کیتا تے ساڈیاں نشانیاں نو چٹلایا اوہی لوگ دوزخ والے نے
یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا
اے ایمان والیو جیڑیاں پاکیزہ چیزاں اللہ تعالی نے تواڈے واسطے حلال کیتیاں نے انہاں نو حرام نہ ٹھہراؤ تے نہ حد توں ودو
ان اللہ لا يحب المعتدین
بے شک اللہ تعالی حد توں ودن والے نو پسند نہیں فرماندے
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
اللہ تعالی نے توانوں جیڑیاں حلال چیزاں دتیاں نے انہاں وچوں کھاؤ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ
تے اللہ تعالی تو خبردار رہو جنہاں تے تسی ایمان لے آئے ہو
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان
اللہ تعالیٰ تواڈیاں بے مہنی قسماں تے پکڑ نہیں فرماندے لیکن جنہاں قسماں نوں تسی مضبوطی نال باندھے ہو اونا اتے پکڑ فرمان دے نے
فکفارته اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبا
لہذا او دا کفارہ 10 محتاجاں نوں درمیانے درجے دا کھانا کھوانا ہے جیڑا تسی اپنے گھر والیاں نوں کھواندے ہو یا انہاں نوں کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے
فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
لہذا جو اے سب کچھ نہ کر پائے ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ।
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਓ।
وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ।
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ।
ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਇਨਮਲ ਖਮਰੁ ਵਲ ਮੈਸਿਰੁ ਵਲ ਅਨਸਾਬੁ ਵਲ ਅਜ਼ਲਾਮੁ ਰਿਜਸੁਮ ਮਿਨ ਅਮਲਿ ਸ਼ੈਤਾਨ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
اے ایمان والیو سوائے عہدے کہ شراب تے جوا تے بت تے جوئے دے تیر ناپاک نے تے شیطان دے کام نے لہذا اینا تو بچو تاکہ تسی فلاح پا سکو۔
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه
ايه ده علاوہ ہور کچھ نہیں کہ شیطان ایہو ہی چاہندا ہے کہ تواڈے درمیان شراب تے جوئے دے نال دشمنی پائے تے توانو اللہ تعالی دے ذکر تے نماز تو روکے۔
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
تے کی تسی ایدے تو باز آ جاؤ گے۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا
تے تسی اطاعت کرو اللہ تعالی تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے بچ دے رہو۔
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
پھر اگر تسی پھر جاؤ تے جان لو کہ ساڈے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذمے صرف واضح طور تے دین دے پیغام نو پہنچا دینا ہے۔
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا
تے جڑے لوگ ایمان لیائے تے نیک عمل کیتے اینا لوکاں تے کوئی پکڑ نہیں جو اکھا چکے جدوں کہ اوناں نے اگے پریز کیتا۔ جو ایمان لیائے تے نیک عمل کیتے تے پھر خبردار رہے تے ایمان لیائے تے پھر خبردار رہے تے نیک عمل کیتے۔
واللہ یحب المحسنین
تے اللہ تعالی احسان کرن والیاں نال محبت فرمان دے نے۔
یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیئ من الصید تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب
اے ایمان والیو اللہ تعالیٰ توانو ضرور ازمان گے ایہو جے شکار نال جنہ تک تواڈے ہاتھ تے تواڈے نیزے پہنچ دے نے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لین کہ کون انہاں کولوں بن دیکھیاں ڈردا ہے۔
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم
لہذا جنہیں ایدے بعد زیادتی کیتی او دے واسطے دردناک عذاب ہے۔
یا ایوہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم
اے ایمان والیو جدوں تسی احرام بنیا ہوئے تے شکار نہ کرو۔